Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Izraelska armija saopštila je da je 15. dana ofanzive na pojas Gaze pogodila skoro 200 meta na palestinskoj teritoriji. Palestinski izvori navode da je samo pretprošle noći poginulo 46 ljudi, među kojima ima i dece. Od početka izraelske ofanzive na Gazu ispaljeno je, zapravo na Izrael, ispaljeno je preko 2000 raketa iz Gaze. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država izjavio je da je zabrinut za palestinske žrtve, ali je podržao izraelsku vojnu operaciju. Takođe je najavio da će Amerika poslati 47 miliona dolara za pomoć Gazi da ublaži humanitarnu krizu. Ujedinjene nacije navode da su većina ubijenih Palestinaca civili i da ima dosta dece, kao i da ima više od 100.000 raseljenih Palestinaca iz Gaze. Izraelski premijer kaže da je narod Gaze žrtva brutalnog režima Hamasa. Sve u svemu nastavlja se krvoproliće u Gazi i jedna i druga strana veruju da imaju razloga za osvetu. Svi apeli da se konflikt reši mirnim putem su za sada neubedljivi i slabi. O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano govore Boško Jakšić, novinar i komentator politike. Dobar dan i hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan.
Sa nama je takođe i dr. Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Hvala vama što ste za nama. Ovo je već druga nedelja kako gostujete na talasima Radio Beograda 2.
Dobar dan i hvala na poverenje.
Na bliskoistočnom frontu rovovi se produbili ponovo. Kako biste vi skicirali stanje uopšte na Bliskom istoku? Čini se da je taj region u velikom haosu.
Pa tradicionalno Bliski istok gori trenutno. Ima nekoliko otvorenih žarišta. Jedno je Libija, ako bi išli ovim geografskim pravcima od zapada ka istoku, koja je u potpunom kaosu i raspadu, gde stradaju naravno i civili, ali prosto medijski nikad nisu više od, da kažemo, dva neka momenta u fokusu, tako da sada se najviše izveštava o Ukrajini i o Izraelu i pojasu Gaze. Drugo je, su naravno Sirija u kojoj rat i dalje traje i konačno Irak, iz kojih ne dopiru više vesti, a tamo su sukobi i dalje aktuelni i svakodnevni. Naravno, sam sukob između Jevreja i palestinskih Arapa traje već više od 60 godina, a pogotovo, da kažemo, više od poslednjih 30.
Ali samo, gospodine Jakšiću, da li se vama čini da je, kakva je vaša ocena, da li bliskoistočni region je u haosu većem nego inače ili je to uobičajeno, nažalost, za ovo područje?
Pa, bliskoistočni region jeste u jednom konstantnom haosu. Dakle, mi govorimo o tom području kao području najduže konflikta savremenog sveta. S tim što su erupcije kad kada snažnije, kao što je sadašnja situacija, setimo se da oni gotovo da imaju jedno cinično ponavljanje. Dakle, eksplodira, recimo u Gazi je poslednji put eksplodiralo 2009. krajem 2008. početkom 2009. kada je situacija bila smirena tek pošto je više od 1000 Palestinaca bilo ubijeno. Pa mogli bi tako da se vraćamo, nažalost u tom regionu mogli bi da se vraćamo do Samsona i Dalile i Davida i Golijata, Palestinca i Jevreja koji se bore za prevlast u tom delu sveta. Dakle, tačno je da je sadašnja situacija izuzetno opasna, ali to je deo jedne gotovo rutinske dinamike Bliskog istoka koja će, ponavljam, nažalost trajati i koja nema neku perspektivu smirivanja. Dakle, možda počnemo na opačke, pa sa nekim zaključkom onda ćemo posle negde i analizirati, ali mislim da je ovo samo održavanje statusa quo. Vidimo da Izrael sada nema nameru da prekine svoju ofanzivu, dok, kako kažu u Jerusalimu, ne ostvare ciljeve misije. Ciljevi misije su definisani na način da treba da se one sposobe Hamasove rakete i da se unište tuneli koje Hamas ima na granicama prema Izraelu, granicama Gaze prema Izraelu, odakle može da vrši te operacije. To će potrajati još, recimo, nekoliko dana ovom žestinom. Izrael nema nameru i ne pokazuje nikakvu želju da prekine sa nečim što se pretvara u masakr, nečim što, evo, baš danas je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava rekla da su ono što Izrael radi da je na granici ratnih zločina. Kad to dolazi takva ocena iz Ujedinjenih nacija, onda možemo shvatiti o kojoj ozbiljnosti se radi. Neki drugi su već pokazali oštrinu, recimo turski premijer je postupke Izraelaca, koje se eufemistički nazivaju prekomerna upotreba sile, on ih je nazvao, poredio sa nacistima. Predsjednik Venezuele je rekao da se radi o genocidu. Dakle, mi imamo jednu tragičnu situaciju koja se ritualno ponavlja, a pritom najveće žrtve su stanovnici pojasa Gaze, jednog od onako tragičnih delova sveta, jednog od najnaseljenijih delova sveta, gde gotovo zaista cinično deluju pozivi da se, koji Izrael šalje preko letaka, da kaže evakuišete se, mi ćemo gađati nešto, gde da se ti ljudi evakuišu.
Ali, znate šta, volio bih na početku ove emisije samo da evo vi, gospodine Jankoviću, kažete kako vam izgleda sled događaja najnovi da nam ispričate od ubistva tri jevrijska mladića pa do danas. Šta je u stvari...
Da bi slušalci razumeli malo bolje o čemu se radi, da ne odlazimo previše, ali evo, da se ograničimo samo, znači, na Palestince i na Izrael. Treba shvatiti da je pojas Gaze, koje veličine negde kao Beograd.
I 41 kilometar je dug, pa, a širok je 6 do 12 metara.
Površina je kao Beograd, znači oko 360 kvadratnih kilometara. Je sad nije ni bitno, ali evo da ljudi shvate kao veličina grada Beograda. I gde živi do 1,8 miliona Arapa, otprilike, možda i nešto manje. Znači ima više ljudi nego u Beogradu. Oni su pod konstantnom blokadom. Od 2005. godine, a pogotovo od 2006. kada je Hamas pobedio na prvim i jedinim za sada izborima za zakonodavno palestinsko telo, oni su pod blokadom i Egipta i Izraela, pošto pojas Gaze izlazi na Egipat s jedne strane, a najvećim delom ima granice ka Izraelu. Oni su pod blokadom kopnenom, vazdušnom i pomorskom. Pojas Gaze nema luku i ne sme da je ima, s obzirom da Izrael garantuje da će uništiti ako pokuša tako nešto naprave. Nema ni aerodroma, ne mogu da napuste tu teritoriju, dakle to je najveći zatvor na otvoreno. Ta blokada je poremeno i totalno, u smislu da im blokiraju struju, da blokiraju ponekad čak i dovod lekova, pa se dešavalo recimo početkom godina da nekoliko nedelja nije radio vodovod, kanalizacija je bila na ulicama najvećeg grada u pojasu Gaze, samo Gaza City kako ga nazivaju i slično. E sad, kad vi imate takvu jednu atmosferu, naravno da su tenzije česte i da prosto samo vođstvo Hamas koji ima vlast u pojasu Gaze, onda sukobima sa Izraelom nastoji da opravda prosto svoju poziciju i tu tešku situaciju u kojoj ljudi žive. Od 2005. kako izraelska vojska napustila pojas Gaze, pa do danas ove šesti veliki sukob. A bombardovanja iz pojasa Gaze na Izrael i bombardovanja Izraela pojasa Gaze su, ponavljaju se svakih nekoliko meseci, da kažemo, ta manja neka bombardovanja. Najveća ova operacija koju je pomenuo gospodin Jakšić, to je bila i do sad najkrvavija, 2008-2009. kada je stradalo, tako vi ste rekli, oko 1400 Palestinaca. E sad, koji je sad sled događaja? Znači, imali smo jednu veliku blokadu. Propali su pregovori između Izraela i Palestinaca u aprilu ove godine, krajem aprila. Posle toga formirana je, kao odgovor na propast pregovora, formirana je takozvana vlada jedinstva između Fataha i Hamasa, dve najveće, da kažem, organizacije palestinske. Naravno, to je smetalo Izraelu. Izrael je započeo novu blokadu. Blokirao je finansijski čak i zapadnu obalu.
Zašto je to smetalo?
Pa smetim zato što onda Palestinci, ako su ujedinjeni, jel tako, imaju i veću mogućnost za politički pritisak na sam Izrael. I objašnjenje Izraela je bilo da Fatah ulazi u koaliciju sa terorističkom organizacijom, pošto za njih Hamas predstavlja teroriste, pošto se i koristi terorističkim napadima, to je nesumnjivo, i onda su pod tim izgovorom uveli ovu blokadu. Naravno, posle duže vremena desio se ovaj nesrećan slučaj. Neko je sigurno sa palestinske strane kidnapovao, ili najverovatnije, tri jevrijska mladića u srcu zapadne obale. Radi se o trojici religioznih mladića koji su se vraćali iz verske škole. Oni su vojska države Izrael je dugo ih je tražila. Prilikom toga uhapšeno je na stotine Palestinaca, ne bi li se otkrilo gde se nalaze ova tri mladića, i na kraju su nađena njihova beživotna tela. Kao odgovor na to, šestorica Jevreja su kidnapovala jednog palestinskog mladića i spalila ga živog. I tada dolazi u noći 31. juna na 1. jul do početka bombardovanja, raketiranja Izraela od strane Hamasa, a onda naravno i odgovora Izraela koji počinje. Naravno, uvek Izrael, postoji jedna velika disproporcija. Prvo, Izrael ima veću vojsku, mnogo bolju tehniku, i prosto tim sukobima je uvek ta velika nesrazmera između broja žrtava. Međutim, sada prvi put imamo, ajde da kažemo, donekle ozbiljnije žrtve i na izraelskoj strani. To se desilo u momente kada je krenula i ova kopnena ofanziva, gde oni stradaju u direktnom obračunu u ovim gerilskim borbama na ulicama gradova. Onda, naravno, bez obzira koliko bi bili opremljeni, nemoguće je da niko ne stradi. Evo, do sada Izrael beleži 29 stradalih vojnika, pripadnika vojske. To je neki sled.
Da li vi, gospodine Jakšić, imate nešto da dodate ovoj hronologiji početka najnovijeg sukoba?
Evo, ta mini hronologija u poređenju sa trajanjem sukoba, mislim da ona jasno nagoveštava jednu stvar. Jedan od veoma važnih elemenata i upravo to pomirenje je bilo između Fataha i Hamasa. Treba imati u vidu da je dotle izraelska vlada Benjamina Netanjahua, a govorimo o najdesnijoj vladi u istoriji Izraela od njegovog stvaranja 1948. godine, da je ta vlada govorila da nema partnera za mirovne pregovore. Dakle, Amerikanci su uspeli da obezbede da Fatah zajedno sa predsednikom Mahmudom Abbasom pristane na obnovu zamrznutog mirovnog pregovaranja. Međutim, Izrael je tada govorio i koristio taj argument da Fatah nije reprezentativni
predstavnik
palestinskog naroda, da prema tome da ono što on ispregovara sutra Hamas neće prihvatiti, i drugim rečima da takav jedan sporazum neće biti validan. E sada, kada se dogodilo da ste dobili ujedinjenu vladu koja je formirana tu početkom juna, zajedničku vladu Fataha i Hamasa, kada je Hamas prihvatio neke od ključnih uslova koje je dotle odbijao, to da javno odustane od oružane borbe, od ciljeva uništavanja Izraela, da između ostalog prihvati bezbednostnu saradnju sa Izraelom, što je dotle bilo isto nezamislivo. Dakle, Hamas je napravio ustupke. Činjenica da je te ustupke napravio jer je njegova pozicija danas nešto slabija od kako je srušena vlast islamista u Egiptu i od kako se Sirija, koja je bila saveznik Hamasa, mnogo više bavi sama sobom zbog građanskog rata. Dakle, to jeste uticalo negde na ustupke Hamasa, ali smo mi formalno dobili jednog pregovarača, zajedničkog palestinskog pregovarača, što je trebalo bi da omogući nastavak mirovnih pregovora. Pokazalo se i pokazuje se, pošto ovde nemamo nameru, ili barem ja nemam nameru da prećutim, iako je to u naslovu emisije.
Ne, u naslovu emisije govori da govorim ono što se prećutkuje.
Dakle,
da mi to ovde ne prećutkujemo.
Često se prećutkuje u medijima koji su mahom proizraelski i naročito anglosaksonski. Prećutkuje se ta činjenica da se pokazuje sve jasnije da faktički Netanjahu zaista ne želi mirovne pregovore.
E sad, kako
da ih on
obmanjuje
na svaki način i da koristi razne povode. Prema tome, ova pogibija nesretna trojice polaznika ješive je nesumnjivo bila dobro došla, koliko god to paradoksalno izgledalo, dobro došla da se pokrene jedna akcija koja će sada odgoditi mirovno i mogućnost mirovnih pregovora za neko duže vreme.
Samo malo se pomerite tačno prema mikrofonu, hvala vam lepo, ali ajte da govorimo zbog čega u ovom trenutku Izraelu ne odgovara primirje. Šta hoće u stvari?
Primirje ili ne, mirovni proces.
Mirovni proces. Zapravo, mirovni proces, odnosno sklapanje mira sa i rešavanje problema.
Pa niko ne kaže da Izrael ne odgovara rešavanje problema, nego im ne odgovara mirovni proces onako kako je trenutno definisan. A definisan je da dođe na kraju njega do stvaranja palestinske države, koja bi površinski bila slična onim granicama koje su bile do 1967. godine. To podrazumeva, prvo im ne odgovara zbog Jerusalima, koji je najvažniji grad za Izrael i vrlo važan, naravno, za muslimane. Drugo, ne odgovorim zbog niza drugih mesta koje oni smatraju za svoje svetinje, koje jesu svetinje, da kažemo, u judejskoj religiji i uopšte u jevrejskoj istoriji. Tu je i Hebron koji se nalazi u srcu ove teritorije. Drugo, postoji niz drugih mesta koje su njima prosto identitetski, ideološki vrlo važna, a naravno važna su im i strateški, pa i ekonomski. Njima ne treba jedna arapska država u susjedstvu, koja je naravno neprijateljski raspoložena. Drugo, ne postoji kompromis oko Jerusalima, jedni i drugi ga neizostavno traže i tu je kompromis zaista nemoguć. Postoji niz rešenja, više decenija, nalaze se razno razne formule, ali ne postoji ona koja bi zadovoljila obe strane, jer jedna i druga strana prosto traže isto. To je taj istočni Jerusalim, taj stari grad i tu dogovora nema.
Dakle, politička pozadina cele ove spirale nasilja koja je otpočela ubistvom, odnosno kidnapovanjem trojice mladića jevrejskih, je u stvari želja Palestinaca da imaju dve države i želja Izraela
da imaju svoju državu.
Da, rešenje vide u postojanju dve države, a Izrael to neće.
Pa Izrael neće. Drugo, treba napomenuti da Netanjahu, koji jeste desničar, on ima još desničarski, ako bi tako mogli da kažemo, ministra sopstvene vlade. Kada je ova operacija počela, u dogovor ili ne, ali barem javno je to izgledalo bez dogovora, ministar spoljnih poslova je otvorio malu krizu u vladi, tražeći da Izrael krene u kopnenu ofanzivu. Isto je radio, o tome se manje pisalo, i ministar privrede, koji predstavlja izraelske koloniste, dakle to je onaj najmilitantniji deo u izraelskom društvu, on predstavlja one Jevreje koji su naseljeni na zapadnoj obali, kojih ima preko 300.000, koji su mahom religiozni, dobro naoružani i koji ne žele da odustanu od zemlje prosto koju naseljavaju. I vi ako pogledate pozicije tih ljudi, tih članova vladajuće koalicije, oni su apsolutno protiv mirnog procesa. Govore da je to besmisleno, da je to bacanje novca, da treba prosto uzeti jedan deo teritorija koje se nazivaju palestinske u dokumentima Ujedinjenih nacija i to anektirati prosto Izraelu, a Arape ostaviti sa nekim manjim pravima u preostalom delu i nekako drugačije rešiti.
Dakle, upravo taj proces, da se ne dovežem, taj proces kolonizacije pre svega zapadne obale, koja bi trebalo da bude, dakle, jedan od stubova buduće palestinske države zajedno uz Gazu, se ne prekida. I upravo je kroz taj proces kolonizacije zapadne obale moguće pratiti da li ima dobre volje na strani Izraela za mirovne pregovore ili ih nema. Palestinci kažu da je gradnja novih i novih jevrejskih naselja na zapadnoj obali jedna od glavnih prepreka, mimo statusa Jerusalima, mimo nekog pitanja izbeglica još od vremena ratova 40. godina prošlog veka, ali mi vidimo da kad god se situacija zaoštri, onda izraelska vlada donese odluke o odobravanju gradnje novih naselja. Barack Obama je u prvom mandatu, kada je se pridruživao kolekciji američkih predsednika koji su imali ambiciju da reše bliskoistočni problem, u jednom trenutku posle njegovog čuvenog govora u Kairu, kad je u muslimanskom svetu obećao nov početak, a pre svega to se odnosilo na Arape, pokušao da pritisne Netanjahua upravo na temu jevrejskih naselja. I on je nešto malo pritiskao, potom su počeli da rade, naravno, moćni uticaj jevrejski lobi u Americi, sledili su izbori, odnosno reizbor, i Barack Obama je vrlo pragmatski odustao od tog pritiska. Očekivalo se da će u drugom mandatu, kada više nema šta da rizikuje, možda pokušati da bude odlučniji. I on je zaista poslao Johna Kerrya ponovo na Bliski istok sa tom istom ambicijom da nešto napravi oko mirovnog procesa. Vidimo da oko toga nema ništa. Činjenica je da, recimo, sada kada govorimo o Gazi, svako primirje u tim eruptivnim situacijama kakvih je do sada bilo je došlo tek onog trenutka kada su Amerikanci procenili i pritisnili pre svega svog saveznika Izrael da se prekine vatra. Toga za sada nema.
Vola bih da kasnije malo analiziramo ulogu Sjedinjenih američkih država na Bliskom istoku, naravno i u ovom sukobu, ali samo bih vas zamolila da ispričate kakva je atmosfera trenutno u Izraelu. Dakle, konstatovali smo da Izrael poslednjih godina sve više skreće u desno. Kažu da je krv uzavrela među stanovnicima, da se oni koji se protive bilo kakvu upotrebi oružja, da su oni u manjini i da su maltene ugroženi koliko od ovih jakih radikalnih snaga koje smo mi nazivali nekad jastrebove. Šta možete o tome da nam kažete? Kako izgledaju mediji?
Konstanta, mediji su, znači, došlo je do jednog nacionalne kohezije po ovom pitanju, masovne su manifestacije, tako, podrške politici i vlade, tako da u tom smislu nema neke vidljive krize. Naravno, postoje mediji koji kritikuju i pojedinci, ne znam, Harec, koji je liberalna novina, recimo, on kritikuje aktualnu politiku vlade, kritikuje odavno, ali sad i ove poteze govori da se suviše otišlo u ovoj akciji, ali kažem, to predstavlja neko manjinsko, to je manjinsko mišljenje. Međutim, treba skrenuti pažnju da je ovakva politika izgleda konstanta od osnivanja. Dakle, jeste u početku na vlasti bila radnička partija, sve do tamo sredine 70-ih u Izraelu, ali i njeni političari su tada imali iste stavove kakve danas ima Netanjahu.
Kad kažete ovakva politika, mislite na odnos prema palestinskoj državi eventualno?
Jeste. Vi kada pogledate šta su govorili kao ministri ili ranije kao predsjednici vlada, pa i čuveni Jicek Rabin koji je, jel tako, prvi se rukovao sa nekim palestinskim predstavnikom, konkretno sa Jaserom Arafatom, pa oni su govorili nema ništa od palestinske države, ne pada nam na pamet. Kogod u Izraelu javno kaže da je spreman da popusti, da da neki veliki kompromis prema palestincima, taj gubi na političkim izborima. I to se desilo sa svima, uključujući i sa poslednjim osnivačem i partije Kadima, Sharon. Dakle, pre njega bio Ehud Olmert. Ehud Olmert je takođe bio radikalno protiv palestinaca. On kada se svojevremeno kandidovao za gradonačelnika Jerusalima, govorio je ne pada mi na pamet, nećemo dati ni pedalj Jerusalima palestincima, a onda kada je okrenuo ćurak, kada je postao predsednik vlade, vrlo brzo je izgubio tu poziciju, osuđenje znamo za određene prekršaje i ništa nema ni njegove političke karijere. Prosto je konstanta, samo što su druge partije sada preuzele tu ulogu. Partije levice imaju sve manje glasova, delimično zbog toga što prvo su promenile politiku, a s druge strane, ono što je promenjeno u izraelskom društvu jeste, jeste stalni porast udela religioznog stanovništva. Oni prave prosto mnogo više dece, samim tim njihov politički uticaj počinje da raste polako iz godine u godinu i zbog toga, naravno, one partije koje ih predstavljaju će neminovno u nekom, da kažemo, srednjoročnom periodu imati sve više vlast, prosto i sve veći uticaj.
Da, to mi doprinu i ono veliko useljavanje Jevreja iz posle raspada Sovjetskog saveza. I oni su uglavnom pripadaju tim desnim, veoma nacionalističkim.
Da, ali nisu strujama. Religiozni, ali su nacionalisti.
Nisu religiozni, ali su veliki nacionalisti. Da.
Ali šta u tom smislu znači kad izraelski premijer kaže ići ćemo do kraja, imajući u vidu vojnu nadmoć Izraela nad palestincima? Šta
to
znači
samo može da dobije poene u Izraelu. Dakle, ako pričamo o neke suštinama izraelske politike, postoji tu nešto što je neobično. Mi kada kažemo recimo levica i desnica, onda to smatramo klasičnim formama politike, ideološki na način. Izraelske politike u najvećoj meri podeljene upravo u odnosu prema kako rešavati palestinsko pitanje. Iako postoje podele. Postojalo je jedno vreme kada je recimo bio veoma jak proces pokret Mir sada, kada su te ideje imale poprilične korene. Onda je ubijen Jicak Rabin, onda je to već negde krenula je jedna prevlast ovih desničarskih snaga, desničarskih protivnika bilo kakvog mirenja sa palestincima. I ono što dodatno doprinosi radikalizaciji, dakle, mi ako kažemo da izraelsko društvo ide u desno, onda možemo da kažemo da i palestinsko društvo isto ide u desno. I Fatah koji je nekada zastupao i bio glavna struja izraelskog palestinskog pokreta je dobio rivale u Hamasu koji je neuporedivo militantniji i ekstremistički od Fataha. Dakle, mi vidimo da vreme propuštenih šansi radikalizuje jednu i drugu stranu. E to je ono što je jako, jako loše. I svaka ta nova radikalizacija i ovo će se završiti i Izraelci će postati verovatno još radikalniji zato što je sahranjeno nekoliko desetina njihovih vojnika. Palestinci će biti isto tako radikalniji zato što je sahranjeno na 1000 ili više od 1000, vidjet ćemo koja će biti konačna brojka. A pritom nijedni ni drugi nemaju pred sobom perspektivu izlaska iz krize dugoročno. A to je jednostavno zato što se ne vraća na koren, koliko god to sad frazeološki zvučalo, ne vraća se na koren rešavanja izraelsko-palestinskog problema. Sve ovo su različite šminke, teške ili lake, dnevne ili noćne, ali
a koren leži,
a pritom će se one garantovano da će se ponavljati i dalje, jer ovakav status quo je A sada teško reći neodrživ. Ako imamo u vidu da je 6 decenija gotovo održiv, onda se pitamo jednostavno zašto taj problem ne može da se reši, a ne može da se reši pre svega, ja mislim, zbog nespremnosti Amerike da bude pošteni broker u rešavanju te krize, jer bez Amerikanaca Bliski istok ne može da se reši.
Da, i sami ste rekli da je uloga Amerike, ajte da kažemo, vrlo problematična kada je u pitanju, odnosno nejasna ili konfuzna kada je u pitanju ovaj sukob. Pomenuli ste Obama koji je u Kairu 2009. godine najavio pun poleta i entuzijazma i to je bilo pozdravljeno, bolje odnose Zapada i islamskog sveta. Možemo da govorimo da je to njegovo obećanje i ta najava doživjela potpuni neuspeh, zar ne?
Jeste.
Pa, već ste govorili da je naišao na otpor u Izraelu, da je onda naišao drugi mandat i da on nije hteo da ugrožava svoju popularnost, ali zar nije upravo jedan komentator i analitičar i kaže da je američka politika, strategija na Bliskom istoku doživjela teški fijasko. On kaže da su uspeli da se otuđe od prijatelja, da ohrabre neprijatelje i da umnože radikalni islamski teror. Da li se vi slažete sa ovom ocenom?
Ja bih ili to, malo prestrogo? Ja bih to potpisao.
Usvojili biste.
Imao i oštrije formulacije. Dakle, recimo, politiku Džordža Busha, a smatram da izraelski premijer Netanjahu je samo mala kopija, jaka istina Džordža Busha po politici koju vodi. Dakle, u vreme Bushove bliskoistočne politike, kada se on onako borio za srca i duše Iračana, doveo do katastrofe i doveo do radikalizacije i doveo do toga, uveo Al-Kaidu i u Irak i danas u Siriju, i ja sam recimo Belu kuću nazivao regrutnim centrom ekstremizma i radikalizma. Da li je to iz nehata? Pretpostavljam da jeste, jer jednom glupom politikom, ja ne mogu, moram da priznam, u sve te silne eksperte koji postoje, kako je moguće da Amerika vodi takvu bliskoistočnu politiku koja konstantno pojačava radikalizam, koji ih dovodi u situaciju da moraju da intervenišu, da su njihove intervencije se završavaju fijaskom. Evo, počeli smo emisiju navodeći spisak zemalja gde god su bili, ajte, bilo ih nešto manje u Libiji, ali su bili prisutniji u Iraku, Afganistanu, iz koga se ove godine izvlače. U Siriji je samo zahvaljujući čvrstom stavu Rusije izbegnuta direktna vojna intervencija koja bi se isto tako završila. Dakle, mi imamo jednu liniju veoma loše politike. Takvu politiku vodi i Netanjahu. I on, s tom razlikom što se on, za razliku od Džordža Busha, ne pita zašto nas mrze, nego one koji se ne slažu sa politikom, aktualnom politikom koju Izrael vodi već godinama, on ih koristi jednu poprilično, rekao bih, možda i pokvarenu mantru, a to je da kritičari izraelske politike proglašavaju se za antisemite. To nema nikakve veze. Vi možete
teze,
da kritikujete jednu politiku, a da to uopšte ne znači antisemitizam. Dakle, mi, u krajnjoj liniji, mislim da mi ovde imamo mnogo više prava, ili to razumemo, jer se sećamo kada je kritika politike Slobodana Miloševića se svodila u nekim krugovima na zapadu na odnos prema svim Srbima, pa smo mi rekli, pa ne, nije to tako, ne može da se prava te vrste uopštavanja. E sada, to je obrambeni mehanizam koji Netanjahu koristi. Izraelska diplomatija po svetu ima vrlo precizne instrukcije oko toga kako da predstavi stvari. Ono kako se predstavlja u većini medija, ovo je rat Izraela protiv Hamasa. Odnosno, rat Izraela, da bude precizniji, protiv terorista Hamasa.
I da vidimo odmah zašto je to tako predstavljeno.
Rekao bih da postoji jedna velika razlika. Hamas jeste militantan, to jeste organizacija koja ima svoje ideološka uporišta u muslimanskoj braći. Dakle, ima taj jak religiozni naboj, ima otpor prema Izraelu koji je išao i do toga da se javno kaže da Izrael nema pravo na postojanje, ali Hamas nije Al-Kaida. I mislim da treba biti...
Ali izjednačava se.
Izjednačava se, ali evo ja kažem, po mom stanovištu Hamas nije Al-Kaida. Hamas
vrlo
je...
često nije bitno šta je istinito, nego kako se to prikaže
ali,
i kako
mi,
se
mi
to
smo sad ovdje da,
uso. Da.
Dakle, mi ako se setimo upravo situacije koja je pomenuta izbora u Gazi, kada je Hamas dobio izbore 2006. godine, podsjetit ću da su tada međunarodni posmatrači, od OEPS-a do ne znam raznih Evropske unije i svega, rekli da su tu izbori slobodni, demokratski i da mahom nije bilo nikakvih ozbiljnih primjedbi na proces, izborni tok. Ispostavilo se da je pobedio Hamas. Dakle, pobedio je neko ko za američku demokratiju ne treba da bude pobednik. To je bilo, oni su odmah stavljeni na listu terorističkih organizacija. Sada vi poričete demokratsku volju palestinskog naroda. Dakle, demokratija je samo ono ako pobede moji favoriti. Ako ne pobede moji favoriti, onda od toga nema ništa. To se dogodilo i ranije u Alžiru, to se ponovilo sa Hamasom i takva jedna stvar također doprinosi osjećanju rezigniranosti Palestinaca. Dakle, a u Gazi na to dolazi još i dramatična ekonomska situacija, dramatično siromaštvo, onda to, taj zaista geto u koji su zatvoreni osjećaj.
I dramatičan porast žrtava.
I na sve to, naravno, žrtava.
Tako da,
ponavljam, nije ovo, ne bih ja ovo nazvao ratom Izraela protiv Hamasa, ovo je rat Izraela protiv Palestinaca.
A kako Amerikanci gledaju na to?
Amerikanci su uzdržani kao i do sada, ponašaju se tradicionalno prema svom najvećem savezniku. Dakle, Obama može da kaže, maksimum koji on može da kaže, da izražava zabrinutost, upravo tu diplomatsku formulaciju, zabrinutost zbog velikog broja civilnih žrtava, a onda se obe strane, kako ide dalje sva ta retorika, pozivaju na uzdržanost. Sad vi pozivate na uzdržanost, tako je, i Hamas izbacuje rakete, ali Hamasove rakete nemaju nikakvu, ne mogu da se porede po razornoj moći sa sofisticiranim oružjima kojima raspolaže Izrael. I zato jeste odnos snaga, deo tog rituala koji pominjem, jeste onakav kakav jeste. Ogromna broj civilnih žrtava na palestinskoj strani, svaka peta žrtva je dete, a s druge strane imate taj ograničeni broj. S tim što bih, činjenice da ako idemo do kraja u toj analizi, da jedni i drugi krše konvencije, ženevske konvencije ratove.
Da, upravo se Palestinci na zapadu žale zbog tog izjednačavanja i broja žrtava, ginu jedni, ginu drugi, krše jedni, krše drugi, a upozoravaju da su Palestinci, što bi rekli, goloruki narod, oni nemaju avijaciju, oni su, Palestina je dva puta naseljenija nego Njujork i gde god ispalite, koliko sam ja razumela, granatu, tu strada veliki broj, hoćete, nećete, i civila, naravno, i dece, kao što pokazuje koliko ginu.
Znate šta, ja sam se nagledao te prakse u Bejrutu tokom opsade Bejrut 82. Celo leto sam bio tamo. Gledao sam istu tu praksu i tokom kratkog rata 2006. između Izraela i libanskih Hezbolaha. Tačno je da palestinske grupe koriste civilne ciljeve, koriste civilna mesta sa kojih će, recimo, ili će držati stokove raketa, ili će doći neki njihovi, recimo, mobilni lanseri i spaliti rakete i pobeći odatle, udaljiti se. Izraelci savremenim uređajima lociraju tačno odakle šta je ispaljeno i sada oni znaju da najverovatnije da su recimo Palestinci pobegli i udaljili se, ali to ih ne sprečava da onda, ja sam na svoje oči gledao kad su sedmospratnicu jednu slupali preko noći, to je bilo jedno 90 ljudi mrtvih, a Palestinci koje sam gledao pre toga su otišli. Sad vi ne znate, dakle, i Palestinci zloupotrebljavaju, a to nije prvi put.
Ali kažu da to nije vojni cilj, ukoliko su tu...
Pa znate šta?
I da to ne sme da bude vojni cilj, to sam sada...
Sve se to tako kaže u konvencijama ratovanja. Ali ajte da nas ne posjećam, pa i ovde su radari stajali na raznim... 99. i ovde su radari stajali na raznim civilnim objektima. Dakle, to je praksa koja se... koja nije dozvoljena, ali se koristi. Šta je samo rezultat te prakse? Rezultat te prakse kada Izraelac zna da se možda Hamasovci kriju u suterenu jedne zgrade i da će čak i kad ih pogodi raketom teško da će stradati oni u podrumu, ali ništa mu ne smeta da sravni tu zgradu sa civilima ili bolnicu ili džamiju ili čak i centar za stare.
Da, tako će onda da ih neutrališ.
I onda zato dobijemo tu neprimerenu upotrebu sile koja je u stvari brutalna manifestacija sile. To zaustaviti je teško, mislim, to je jedan začarani krug.
Mislim, zašto je teško zaustaviti? Vrlo jednostavno, pominjali smo i Ameriku. Samo da kažemo, da li je ikada došlo do pretnje, ne govorimo o izvođenju, nego do pretnje sankcijama Izraela? Pa nikad. Nije prošla. Znači, Izrael zna da je nemoguće da snosi bilo kakvu posledicu.
Zašto?
Zbog Amerikanaca i zbog izraelskog lobija. Vi danas gledate, Amerika podržava Izrael u pravu da se brani. David Cameron, britanski premijer, takođe podržava. Juče je pisalo u medijima, vođa opozicije Ed Miliband, koji sam inače jevrin, kaže, on je osudio, kad sam pročitao izjavu, on nije osudio, nego je on rekao kako je to strašno što postoje tolike žrtve, a razume da Izrael ima potrebu da se brani, ali da ipak ne bi trebalo toliko ljudi da strada. Eto, to je neka najveća moguća osuda. Drugo, ako vi gledate ponašanje Amerike, ne bih rekao da su toliko nesvesni u širenju ovog haosa koji šire po Bliskom istoku, mada ne samo na Bliskom istoku, jer kao što je rekao gospodin Jakšić, tu postoji zaista puno, ima i obaveštenih agencija, analitičara, ljudi koji su do detalja upoznati sa situacijom na terenu. Možda neki političar, konkretno predsednik, i ne zna sve to, ali postoje zato tu brojne službe i agencije koje su vrlo dobro upoznate sa ovom situacijom. Dobro, sad nema vremena da analiziramo ove sve situacije, ali evo samo da kažemo, da li danas Amerika ili bilo ko interveniše u Libiji, što stradaju civili, što je ta zemlja u potpunom haosu, da se ne poštuje osnovna ljudska prava? Pa naravno da ne interveniše. Podsjetimo se 99. godine, šta je bilo opravdanje za NATO agresiju? Navodno 15 albanskih civila u Rugovu i 40 u Račku. Ali... to je bilo opravdanje za NATO agresiju na Srbiju i Crnu Goru. Danas mi imamo više stotina ubijenih civila i da li dolazi do bombardovanja? Ne dolazi ni do pretnje sankcijama. Znači, imajući to u vidu, Izrael je svestan, naravno, Izrael, ono što je rekao gospodin Jakšić, onog momenta kada Amerika proceni, i ne samo Amerika, nego i druge države, da više ne mogu da smire tu propagandu, da više ta propaganda ne prolazi, onda oni pritisnu Izrael, kažu, zakočite sada, morate da stanete sa operacijom.
I oni stanu ili ne?
Pa stanu, naravno.
Pa stanu, oni... staće. Da. Samo je zaista pitanje negde, evo ja sebe nekada pitam, ako uđemo u tu kolotečinu, sad ćemo mi već da se naviknemo, kao u Iraku, 20 mrtvih, 30 mrtvih dnevno, da li je to dovoljan broj u kumulativnom? Sada je prešao 600, preći će 700, pa će pređe 800. Gde je ta granica na kojoj će međunarodna zajednica, a pre svega Amerika, da kaže, ajte, da li je ovo dosta? pitan se da li treba da se dogodi neki strašan masakr u jednom danu, pa da u jednom danu pogine 500 ljudi, da bi to bilo dovoljan razlog da se interveniše. Takvi primjera na Bliskom istoku je bilo do sada. Sećam se ono Kane u Libanu, kad je 100 ljudi stradalo, ne znam, u sloništu Ujedinjenih nacija, pa su se onda tek ovako uzmuvao se ovaj diplomatski svet, koji, kao što vidimo sada, putuje, konferiše, šalje poruke, zabrinutosti, podrške, i od toga nema ništa. Dakle, ne, pritiska na Izrael da zaustavi operacije nema, nema ni pritiska na Hamas.
Ali ajte da razmotrimo posljedice. Ajte da razmotrimo koje su posljedice toga. Ako Hamas bude uništen, on je već oslabljen i pre nego što...
A neće biti uništen, pošto to je puno ljudi.
Što je, kažem, cilj Izraela. Oni su rekli, naš cilj je da uništimo Hamas.
Pa ne,
pojavit će se radikalija neka
cilj,
snaga,
ne,
zar ne?
Cilj je da se uništi taj sistem podzemnih tunela, a podzemni tuneli postoje između ostalog zato što je Gaza pod potpunom blokadom i njima to služi za šverc raznorazne robe, a naravno i naoružanja. To im je jedan cilj, a drugi cilj je da Hamas prestane da raketira Izrael. Eto, to su ciljevi zvanični Izraela.
Dakle, Hamas... Čak i da je cilj da Hamas bude fizički likvidiran, što nije i neće biti. Mislim, pokazalo se i sa Hezbolasima je to bila ista ideja, pa onda moćna izraelska armija nije pobedila. To je bio prvi put da nije pobedila. A kada takva armija ne pobedi, onda je to za nju poraz. I tada je krenulo veliko i preispitivanje javnog mnjenja u Izraelu. Međutim, stvari se ponavljaju. Dakle, ne verujem da će Hamas fizički biti likvidiran. Mi vidimo da se Hamas i dalje drži. U krajnjoj vidimo po tome da ginu novi izraelski vojnici, znači da je otpor žestok. Oni će verovatno jako smanjiti svoje arsenale raketa, biće oslabljeni i
ali biće
šta će onda će doći do nekog primirja, jer će broj poginulih civila dostići tu kritičnu masu na kojoj svet interveniše i onda će se stvar primiriti do naredne situacije. Onda će se Hamas pregrupisati, popuniti arsenale i novijim oružjima, popuniti se u ljudstvu, imati još viši i jači motiv posle svega ovoga, posle obračuna, da bude protiv Izraela. I to je ta spirala nasilja koja se ne zaustavlja.
Pa govorite
kada se gledaju kad se gledaju prošli ovi obračuni između Izraela i Hamasa, jer Fatah od 2007. godine ne učestvuje u oružanim sukobima, sam Abbas sarađuje bezbednosno, ekonomski na razne načine sa Amerikom, Evropskom unijom, a i sa Izraelom, pokazali su ne samo WikiLeaks nego i lokalni ovaj PaliLeaks. Dakle, on maksimum dozvoljava neke javne demonstracije. To je nešto najviše. Ali i te demonstracije su sve veće, sve brojnije i sve češće na zapadnoj obali i sve teže se kontrolišu. Međutim, s druge strane, i Hamasu je potrebno primjer, jer i oni više ne mogu da izdrže. Prosto pitanje je koliko imaju više raketa, koliko žrtva mogu da podnesu. Ali ako gledamo prethodne te događaje, verovatan scenario je Izrael jednostavno prekida vatru, a onda i Hamas naravno proglašava prekid, jer jedva čeka da ovi stanu posle toliko žrtava i toliko urušavanja.
Interesantno je da...
Ali ne mogu da stanu dok Izrael nestane, jer onda oni ništa nisu postigli.
Da, ja mislim da je Netanjahu na to približava se toj raskrsnici na kojoj će morati da proceni koliko još poginulih Izraelaca on može da žrtvuje. Ovaj sadašnji broj oko 30-ak, izraelska javnost još može na neki način da toleriše. Kako svakog dana što bude rastao broj poginulih izraelskih vojnika, to mislim da će jačati pritisak unutar Izraela da se operacije zaustave. I zato i kažem, mislim da se to približava, da je pitanje, pa recimo, eto, što kažu predviđanje sa svim u redu pod uslovom da se ne odnosi na budućnost, ali evo ja ću da rizikujem, mislim da jedno 4 ili 5 dana maksimum da će doći do razrešenja situacije, jer će svako onda moći da kaže da ostvario svoje ciljeve. Izrael će da kaže da uništio onoliko raketa i lansera koliko smatra da treba, da je uništio, otkrio i uništio dovoljan broj tunela, ali ako su neki baš preostali, pa dobro, nikom ništa. Hamas će moći da kaže kao i Hezbolasi svojevremeno da su pobedili, jer nisu poraženi.
Ili jeste vi takav, ajte da kažemo, optimista, da će za par dana do nekog novog nasilja, do nekog novog periodičnog,
verovatno, jer prosto Izrael polako gubi tu propagandu. On ima veliku podršku vlada, to je tačno, ali je sa povećanjem ovih žrtava ta prosto gube taj medijski rat i uvek kako gledamo te obračune, prosto oni stanu, traju neke 3 nedelje otprilike, ovo sad već traje malo duže, tako da verovatno će trebati još 4, 5 do 7 dana, ali ne više. Najverovatnije sad ne možemo da, nismo baba Vangi, niti imamo kristalnu kuglu.
Slede reklame. Eko.
Jel vi tako i kod kuće surfujete internetom na plaži?
Pa uglavnom, da.
Jedinstveni paket, internet svuda, net 10 brzine do 10 megabita u sekundi, 3 gigabajta mobilnog interneta mesečno uz tablet za 1 dinar, po ceni od 1999 dinara mesečno. Internet svuda sa tobom, Telekom Srbija, u vezi sa vama. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Evo, na samom smo kraju emisije. Ima li danas na planeti beznadežnijeg konflikta od ovog između Palestinaca i Izraela? Molim vas, jednu samo rečenicu.
Nažalost, evo i malo pre smo studiju konstatovali da je velika konkurencija, ako uzmemo danas Afganistan, Irak, Siriju, Libiju, nažalost postoje.
Boško, vi ste također slažete.
Pa imajući u vidu da je palestinsko-izraelski konflikt majka svih konflikta, kako bi rekao svojevremeno Saddam Hussein, i najduži konflikt, dakle, u tom regionu, onda mislim da jeste najbeznadežniji u poređenju i sa svim ovim drugim haosima koji okružuju i Palestinu, Izrael, i od Iraka, Sirije ili od Libije, da, koji smo pominjali.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste gospodu Boška Jakšića i dr. Slobodana Jankovića. Moje ime je Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji. Želim vam prijatan dan.